taug. Knippi eða strengur með mörgum taugasímum utan miðtaugakerfisins. Taugaboð. Boð sem berast eftir taugafrumum frá griplum og eftir taugasíma til síma endans. Taugaboð geta vakið samdrátt í vöðva en líka valdið losun hormóns úr kirtli. Mörg taugaboð vekja einnig taugaboð í öðrum taugafrumum í heilanum. Taugafruma. Taugungur. Fruma sem skiptist yfirleitt í griplur, frumuból og taugasíma og flytur taugaboð. Taugakerfi. Líffærakerfi sem skiptist í miðtaugakerfi, heila og mænu, og úttaugakerfi. Taugakerfið flytur boð til heilans frá skynfærum, bæðum ástandið í einstökum hlutum líkamans og í umhverfi líkamans, túlkar þær upplýsingar og ákveður viðbrögð við þeim. Taugamót, tengipunktur þar sem símaendi taugafrumu tengist annari frumu, annarkvort annari taugafrumu, vöðvafrumu eða kirtilfrumu. Taugaviðbragð, ósjálfrátt og ómeðvitað viðbragð sem verður án þess að vilji komið þar við sögu. Sársaukaviðbragð er dæmi taugaviðbragð. Þá kippist tiltekin líkamshluti frá óþægilegu áreiti án þess að nein hugsun liggja baki. Umfrymi. Efni frumunar utan frumukjarnans og innan frumuhimnunar. Í umfryminu eru frumulíffærin. Undir húð. Húðbeður. Innsta lag húðarinnar. Undir leðurhúðinni að mestu úr lausum bandvef og fitufrumum. Megin hluti fitunnar sem líkaminn geymir er í undirhúðinni og hún verndar líkamann gegn höggum og kulda. Úrgangslosunarfæri. Líffærakerfi sem losa líkamann við úrgangsefni. Nýrun og lifrin eru helstu líffærin í þessu líffærakerfi og líkaminn losnar við úrgangsefnin með þvagi og saur. Úttaugakerfi. Sá hluti taugakerfisins sem liggur utan heila og mænu. Úttaugakerfið flytur boð bæði inn til miðtaugakerfisins og frá því.